Жамыр сән бен, ә? Әтігіл қам балымың құрғалың орынғы өйліғыл тұр, таңтыя құбалсыя. Жа, жұрғың арын құрбынды ем құрғал болын бәні. Үмті, томті, аршан болы күзіктет. Әтігіл қам балама. Аршан болық сұтыл бұхындың бор еліні. Гыжы әйелді. Жәйіні бұл қойыр ұтықты. Негіні бұл әмте-томте аршан болық тірі өзікті жібәйіні. Дегіде тірі аршанды бұл болық сұдыл бүхіндің бұрер жібәйдік кәді. Аршаны қарқыды бұл аршан дұрға негеттіл. Үйлігін жүн бәғалы бұрер кәділіл қаршы жібәйдік. Ені бұл Содыл сұтлара баға. Қаршы бәйхі, үшін шуматты, су құшат, суын дүші таршан күшкілдік. Бұл тоғыры, бұрқыны тоғыры, суын әмгі деймілді, дегеде неге құн намды қылайым тенді. Дүрбің өлірілді құ бұлтындың бәғап күш. Үбіл бәж ұршағын, қабыр ұршағын, нажар ұршағын, намыр ұршағын, дегеттер қылайым. Құны ұсуынды, тірі олым болуғы өтінен баға бей болу жақылдығымыз. Нажыр болуыл олым көн жабыз бәқеді деді, олым көн егіт кішкікіді болуғы өтінен баға өгей бөш құдылын өтінен өгей болу өтінен өгей тешіне құлылды жапшыға. Құн өгей бәқеді тірі құдылын өтінен қарат дерттік. Дегеттерші бұл бұр елжі бәқ, олым ұшан кәтілал, қазараға бұр елжі бәқ. Қазір, арбын табы 40 сантиметр кейілді бөйбейті зәйті үйліңдер бұры жібен қойырым. Деген, негінен нүгі одығын бір амтараш, хөйтін дұланараш ондығы бәйім. Деген, дәршіне тіріл нүгі үйліңдерілі қаршы бәйін. Қан әтірі үйліңдері бұл бөйбейті үлхан дотыр көтіл қойылдың көр, орынға құтылар деше қараттыр бұр елжі бәға. Ені бұл ашаны емі шадылын бәні, ашан бұл орынға үмте-домте құн, ұнағаты ұлқыда ашанды чаршан ұқыда, ені маны бейді бәйін күріккі үмейін, баға ұғажы, сөбірлі жы, бұйы, арын сөбір болғы жы, ұшын жауында үмірі, домуыры әм болғыдық бәна. Да, қойет құтқын бұл, үмте, домте, аршан болық өзгідет кеде, бұрқыны нон баға ежі қылдік. Бұрқыны нон бұл, үмте, домте, аршан ғыжы, болық ғыжы баға қылдік, бұрқыны номы. Дегіде бұрқыны номы бұл ғансыға, бұрқыны әлдіған зон нәмін бөтті ғанжуыр кеді қылдік кімді. Тірі зон нәмін бөтті ғанжуырды тұру, негі бөтті тұрын. Тірші хиді-хиді арбы хорі құшатшы, дүшетші ном әлді тәведік. Дегіде ол тірі, тірі негіз айқын ном жүшен ол шырынен кеткілі. Негіз айқынлық қойыр құдағы номылды. Дегіде тірі бұл тірі шырынен ном орынғы баға құтлар тірші үм домынен баға бұрыр жүбені кіші. Зәрімі құт бұл бұл ламнар қансыға негін ұмы нағара ұмшым шағар бұрқым болғы темі едішедетте болдық. Құ болтыншы ұмшы жібәйқы, декеде тірі негі ұм ұмшат бәғал бұл, тірі баға бұрқыны ұмы үмдомы құшын құртыдық бәйна. Та, жұрғы ұңғарын дүрбітші дүрдірші. Мүргін күн орынғы қайрлыттық, қамныттық ұғы ғыжы дұлда. Әтігілі қан балама. Ошырсын бұқынды өнірл қайрайы өзідік ғыжы әлтлағын. Да, құрғал бұқыны бол маны бен балама өдір-өдір құртты жібедік кімді. Үғылуының табы жарғы оныр, әтігілі қан баламың ордын дұрот, тахила ругот мургул юмхигет затигэ тренэх болдгот л таянд бутэл да бисгал дэгэт л хоно за нюданят гэл да нюданят дэгэт л хож байхад гимтэ тэр тигэм юм дуулддаг энэ бол мөргөн хүн өөрөө гамнадаг үгэ гэж дуулдаг тэр тийж бутэл дөрөд хож байхад иж дуулда тэгэдэн итгэл хам балам бахлыханин баха дуулдны хамта Ушрахам бухунда инрил хайри узыдык гыжа нетил хам балам айлдан байна. Эне хайри манай бим балам гэдэл шуудлы гэдэл туул нэхэмда туула тэгэ тренинг тэмдэглэд абжа манай хам баламады хүргэдэг. Та мэргэн кун оруу хайрлэдэг гамнадаг үгэй гэж дуулдны гэж. Юунд мэргэн кун оруу Хайрлыха, гамныха, үгөй юм бэ гэжи. Хурбул итгэл хам балам ахылында. Ийм хүн болбул ушрахам бүхэнді энерл хайрыйы үзэдэг гэж. Ямар юүтэ ушырны, ямар шыбыр хэшэлтэ ушырны гу, ямар шайндимтэ ушырны гу, үпшынтэ шу ушырны гу, жаргалтэ шу ушырны гу, бүгдэйтэн болбул энерл хайрыйы үзэдэг гэж. Энэ намда бұл хайндим авжы ержж байна гэж. Энэ ийм ханаа сэтхэл эргэд ханда бол бұл дэш ехэ мэргэн үтхтэй хүн байна. Бэдэш нэл заяхан түлүүрхэн байан ушрахан нэг үбүдэ бол бұл өөрю хэзэ шэгэддэл яггүй, зимилгүй энэ юм бол бұл энэ мүй юм болчы бұл бұл. Дэхэдэ мэргэн хүн бол бұл Энэ өвшінгөөр миний мүү юм гаржа намаа халж байна гэж бодны хэмда. Дэшэн гэртэн хулгаар ол бол, энэ мүү юм миний гэрха хулгаалай дябшу гэж. Энэ мэтэрэй гэд бодна. Нәді гэдл дасандыгий шотл баха үзүүлны хэмда, худу чүзүүлдэг, энэ ямар хулгаар шу ба. Миний гэрха хармаангахам гүй юм хулгаал тё гэж. Хэн хулгай гу мүү хулгай гу гэдэг лам хүний гараад хэлнэ хэмдэ ааниш хэн хулгай байна гэдэг хэн хулгайны юм гэшиг юм юм алдчихад байхда тэр хайны тэр гэрт байн мүү юмнин тэр хулгайд алдахан юмэр гараад явшо нэг их мүү юм болох байгаад тэр мүү юмнин гараад явшо гэж энэш бол хэн хулгай гэн за тэгэд мүү хулгай бол трена сантра гарахан үгүй болохан юмны хойны ба их юм болох ёо байна гэж баха. Энэ шим хоёр илгаатай байдаг. Эннээс бол хүүдөд шотлол юм гарз юм гарал бол хэнгу мүүгүй гэрза бол үзүүлдэг тэгэд л ном юм шуулж захал юм хүүлдэг. А мэргэн хүн бол бүр тренаж дээгүр байна. Тэрш бол ямар шушрын энэ елэнгүй ям мүү юм тэр хүнд тушаалда бол энэ мүү юмэр Миний өөрин мүү юм нама халар үгүй болж байна. Миний бол аж амьдрал мне хайнтэш заларч байна гэж ойлгоно хэмт. Үнэндүү бол энэ ши яг л тийм үнэн. Тэш бол мен байж байгаат л нэг мүү юм ичхэж байдаггүй. Энд дөхөд энэ дэлхэд шинэ сансарттэш бүгд юмний үйл өрийн холбоотой ушраха. Тэш нэг юм мантай тохиолдохтой тэр заавал өөрөө нэг үйл өрийн холбоотой байдаг. Тэгэхдээ нэг муу юм ярэл бол тэрш бид нэш ба нэг талар баярлах юм тийм зовж байхад тэр зовлонгор манаха муу юм халаж байна бидэшний тэр нүгүлмнэ нэмгэн болж байна гэж. Ийж бодол бол тэр мэргэн хүнэ бодол гэж. Итгэлэй хам балам манда хэлж байна. Дэ сургуун харын тавны Итхил хам баламын ургал. Зул бадарсын гэгэн гэж дуулда. Бим балам баханын дуулч бүхімда. Бислагыл хэж хуухатын зул бадарсын гэгэн гэж шэхэндын дуулды. Тэгээд итхилэй хам балама. Мэндэлэд гэтэлсын заларжы тэкшэрүүлсын зулын гэгэн гэж айлда. За зул бадарсын гэгэн гэд. Нэг гэгэн байж байна, тэтэр зуулы шыг бадарж байна. Дэгэдэн итгэлэй хам балам махалын, энэ ямар гэгэн бэгэр. Энэ гэгэн бол мэндэлэд Гэтэлсэн кэдэ явсан. Явагана. Бурханда баха явшогн. Төрөөд хүлдэнь баха бурханда яваад залж тэгшрүүлсэн зулын гэгэнгэн. Да энэ бол аны хоёр төрлийн хэлж байна хэм да урдчи төрлийн тэгэд мөнө төрлийн. Урдчи төрөлдө бол мөндлэт. Тэгэд л наханаалаад бурхны шажин дэлгэрүүлэт тэгэд л гэтлэт явшаан байгаа. Тэгэд хөөргөнч бусаж залж тэгшрүүлсэн зулын гэгэн. Одоо энэ мөнө бадарж байна тэр зулын гэгэнийн тэгш байна. Яг тэшний хөдлөх үгээг ойхноор гэд бадарж байна. Энэ бол миний бодохоор итгэл хамбламын тухай хэлэгдэж байна. За нэг хажуу талха зулу бадарсан гэгэн гэж итгэл хамбламын хэлж байна хэм да. Тэгэдэн итгэл хамбламын хэлнэ. Мэндилээд гэтэлсэн. Заларжып тэгшэрүүлсэн зулын гэгэн. Энэ жоргоон үгэ байна. Мэндилээд гэтэлсэн кэдэ урдохи түрүүнэн. Зая хамбалам байхта. Зая хамбалам бол мана энэ нютокта. Мэндилээд тэгээд бол 75 нахан аалаад энэ 75 нахан цого их ажил явуулж бурхны шаштны хөрийн үндэйн энд тавиж бандида хамбаламын цинти залж эгэн төрүүши манай хамбалам хэмтэ төрүүшин хамбалама ахлаад тэгээд мөн 24 хамбалам хүртэр 24 хамбалам нар их ажил явуулж шажин дэлгэрүүхэн ард түмэнд туулахын тулд гэж тэгээд л зая хамбалам мөндлээд 75 нахан ахлаад гэтэлсэн байна. За тэгээд бусад залж тэгшрүүлсэн. Залж тэгшрүүлсэн. Гэдэг өнөмнө итгэл хамбалам байна. Итгэл хамбалам баха 75 нахан ахлаж залж тэгшрүүлээ. Тэр нэг зайхан элдврэн юм байна. Тэрэн тэгшрүүлж өрөнгөө баха үйл үр юм я бүгдийн тэгш болгож энэ өөрөнгөө биеийн махабодий хобултын тэгшрүүлээд тэгэд зулын гэгэн болоод мөнөөгөд 2002 оноо мантай хамтэгэд л хууж байна хэм да юун хууж байна юунд энэ биеийн мантел адилхан бие байгаа тэгэд л өмсөрж гэдэл хандарш үгээ болчих юм гэдэг тэр зосо бийсог байхан бүгд махабадио тэгшрүүлэх юм байна. Тэгш болчиход тэрний хөдөлгөө өнгөө болоход гэдэл бай шатна. Манай бий бол тэгш биш байхдаа халуун юм болчих, хүйт юм болчих, өлүчих, зовчих, ийж байхдаа бид манай биемний тэгш биш байна. Итгэл хамбалам шиг юм шатлалтай болохын тулд тэр өрөнгөө сэтгэлээ тэгшрүүлэх бүй махабадио тэгшрүүлэх тэгэл бол итгэл хамбалам зангар бол харгад. За зулын гэгэн кэдэ энэ бол энэ 2002 оноо мөнө бол тэр нэ нэхэм да. За тэгээд энэ мэндилэт гэтэлсэн залж тэгшрүүлсэн зулын гэгэн кэдэ мэндилэт гэтэлсэн зая хамбалам хэлэгдэж байна. Залж тэгшрүүлсэн хөдөө итгэл хамбалам тэр 75 наха өөрө нахалж амдэр ажлаа явуулсан тренинг хэлэгдэж байна. Зулын гэгэн хөдөө за тэгэд л бүр ихээр хэлбэл энэ шиг 1927 оны хаваад хэлж болно. Тэгэд бидний харж байгаа энэ зулын гэгэн бол 2002 оны ха 75 жил тэр даяанд хуугаад тэгээд л залж ивлгэн дасан 2002 онд тахиарын сүнэн зүрвэнд залраад тэгээд одоо хүрсэр энэ зулын гэгэн бадарж байна гэж ийж ойлгож болно. Жоргоон харын жоргооны өдрийн ичил хамбалам хургал хэшиг буулгагш хөдөө ламад эрхээс өөр юун чүгэ явж байна. Итгэлээ хамбалам санаан сэтгэлээр дүүрэн гэж айлдсан. та хум болболуга тасанда ерже хорулту хубайын намсыреди ухим ондон нам хурулхим экинчи болбол буюн кишиге ахрелже апхата тербул экинчи мане бурятын голту байын намсыреда залбырш тегетлил кишиге ахрел жаптык кимде нигде эни хутугу лама гыр карттын болбол ирхес оор юун чуга ябыж бенегене тышне нам шу ургуутта ямныгы хонхо тамарыл дүрэнжи мабат ямны канцхи ирхе абат жегетле тир ирхере ахрел ахре хуре 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 гет намом шат хурел хыдын тир кишигнин буугат ден тир хандыж бен тир ламды хандат мурган куудутту бүргөтө нүтүндүрүн жүндүрүн гетле хуйм хэрэгнин бутыжы кишигимнин бууж бехин титни харшы бен негет эн яга тийм шатлтай байнып гэдэ этгэл хам балам хүмнэ санаан сэтгэлээр дүүрэн гэр хана сэтгэлээр хоёмын дүүрэн байхад тэр умшан номын хүшнийн ба дүүрэн бол хүштэй болно эгэтэл санаа сэтгэлээр дүүрэн байхад тэр шо улуу уюм аваа жапханч хэрэг чүгэ эни бол ирхил абат жабыжын ирхээрэ тэгэл маания тоолжы бэнэ хэмтэ ирхимнэ юунд хэрэгтэй мхэдэ маани толхэта маани мэгзэм толх номо омшхэта тэр ирхээрэгэ толны хэмтэ за биднэр маани вот мэхэм гэд ирхүгэш толчатны хэм бэпэдэ тэд хэлжы бэгад гэдл ухамнэ эш тэшэ тоэршхэ бұл құты өгетіл тоғыл жібеғатылының қаша еші тешесі ұқамына зайға деп шо тегетіл оммане бұд мейхіміш күл жібейіна марта тегеді онда еме бұды шо тоғыл жібейіне а ерхі қарты бәж бекіда тіш ұқанда тоғы болыны оммане бұд мейхім оммане бұд мейхіміш ерхі үргүл жібекіда ғарынин құрғынин күділ жібейіні теж бекіда тішінені ұқатия қол боты бұл құты ұқанин ештеші зайғашия гарнин худулж байхада тэр ухаанин өөрө холоо чаддаг тэр холбоотой байх байхан ушраха эннээс болбол маань туулж байхада заавал ирхи хэрэгтэй тэгээд тэр ирхиний болбол ба өөрө тэгээд туулгадрал байхада тэр ирхэдтийн ба их шиди шингэждэг юм байдаг за тэгээд л та нар ганцхан ирхи барайтаа бахан лама ном шулж байхда ууныш ном үгэй байна гэж хэлхэн болгүй тэршне их номтэй ламнар ном аваад явдаггүй тэш баханыг мэргэн үг байдаг кэмдэ ихтэй лама болбол тэршне муу лама гэж тэрш юундыгда хайл тэр номо үзэж тэр номо хайнар сэжилдэгэ тэр энэ хайнар ороогэ тэрш залуухан лам тэгэ тэр номо олон номо ихэ аваад явж байна кэмдэ нахатэ болчаан ламш номо омшом шаар тэгэтл сэжиш болчаан тэгэ трэни ол дасин дапт чахан тэгэ тэр эди шитний бүр ихэдэн шингшаан ийм баха байдаг байна гэж ойлгож болно шургуун харин нэмэнэ ихэл хам баламын ургаал нэг хүн одоо энэ сайхан өдөр тудж буугаад байна гэд үйл бүтээхэр сэтгэлэн өндөр байна итгэлэй хам балама оршин байгалийг төвлөрүүлсэн харилса нэрэлдэ да хүн их юм бүтээх гэл бол дасанд ирээд ламаха ба хэн муу дүрийн гэдэл их заавал харуулдаг тэр өдөр хайнгүү муугүү энэ юм хөхье байна шин төр нэргүү гэртэн үж орхогүү ондо юм хөхөгүү шин их юм хөхмнэгүү тэр хайн өдрийн харуулж өгөйд гэж тэгэхдээ үнэндөө бүлбул энэ хайн муу өдөр гэжэл заавал байха зарим өдөр бүлбул их хайн өдөр байха зарим өдөр бүлбул юушка хатыш баха оргшугэ гэж тийм юмдуд байх энэ нэ болоод тэгээд л тэр өдрийн хай мууи заавал ламар шалгуулж байгаад дих юм хэл бол заавал тэр шалгуулах хэрэгтэй байна хамаагүй гэдэл л их юм хөхмнэ элегэр торхмнэг үлэ тэр холын харгад гархмнэг гэж тийм юмдэр их юм хөх бол заавал өдрийн шалгуулаад тренинг хэвэл Та жирин нэг захан бакан бакан үдэр бул тутан юмдэр бул бул үдрийн заавал харуулх юм биш но жигдэ их юм хэл бул заавал энэ харуулх хэрэгтэй энэ биш тэ бэн хэмдэ үйл бүтэхэр сэтгэлэн үндэр байна энэ үйл бүтэхэр хэд энэ их юм хэ бүтэхи энэ хүн байна гэж тэгээд л одоо энэ сайхан үдэр тудж буугаад байна гэж үйл бүтэхэр сэтгэлэн үндэр байна гэнэ Тэгэхэд тэр хүн чигэд ярээд ламд хайн өдрийн гаргуулаад тэгэхэд тэр ханаа сэтгэлийн тэгш өндөр болох дөө тэр хэрэгний ба бүтхдөө урагштай болно. Юу нэг бод ичгэл хамбалам хэлнэ. Оршин байгалийе төвлөрүүлсэн харилцаа гэж. Энэ оршин байгалит я. Энэ маний төрөд бэ байгалит тэр харилцаага ба төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Нэг дор юм бүгд юм болох хэрэгтэй. Ху ханаа сэтгэлээ хүш шатлаа. Бүгд юм төвлөрүүлж нэг дор нэг шанг болгоол тэр юмшны ху бүтэстэй байна гэж. За энэ өдрийн ургаалаа бид нэр их юм хөх сакта завл өдрийн хайхнаар гаргаж байх хэрэгтэй гэж бууж байна гэж би ойлгож байна. Жоргоон арын дүхний өдрөө ичл хамбламын ургаал. Нэг хүн гүм нүглөө арилгаж ичл мөргөл үйлдэж байна. Ичлээ хамбалама. Хөшөөнгөө шиди бүтэл дэлгэрээ гэж айлта. Та ямар хүн болбол энэ дэлхэд төрөөд байхда заавал өөрөнгөө гүмтэй өрөнгөө нүгэлтэй тэгээд бол би ердөө муу юм хэдэггүй юм ба би бол нүгэл үгүй юм ба гүм үгүй юм ба гэж хэлхэн дэрж буруу ямар ч хүн бол өрөнгөө нүгэлтэй байна нүгэлтэй байлахан ушраха бид энэ дэлхийд төрөөд байж байна тэгээд л заавал гүмтэй байх нүгэлтэй байх за тэгээд энэ гүм нүглөө ба арилгах арга байдаг энэ аргын энэ юмхэд ичгэл гурван гончгсэм гурван эрдэндэ гэж ичгэх за ичгэл хамбаламада бид ичгэж байна за ичгэл бол тэр мөргөл үйлдэж байна гэж за бурханд бид шүлэглөөд бурханы хэн хараа юм гэж хэлдэг юм да тийм үү на тэгэт л анаш бол бид шүлэглөөд газар дээр амитэн амдэрж байдаг нохой шувуу хорхой шавхай гэдэл игэн дээр нь хүн байна юм да. Хүн бол ондоо амьтна ха юугаар илгаа тавьхэд баба ивиг таба тэвиг ах дүнра нэзнра явшаан өнгөршаан гуди хуу бултын ба ханаж мэдэж байх тэгэд тэдэний ханаж мэдэж хайнын тэр зург юмын харш их байхда тэр хүүний шанарны тэр хүүний сэтгэлний хөдөлж байна. За ямарш адуу мал өхөрт тэр төрхөн үнээнгү байтэхэнгү аршин нохойн шитэр нохойн тэр ивийн бабайн зургийн харуулал тэр тэрийн таних шүгэ ойлгох шүгэ тэгээд л тэр сэтгэлний хөдөлөх үгэ. Тэгээд хүн бол энэгээр илгаат. За шинэ бол нэг хүн баава ивинг зург юм гэдэгт л бэр хайхнаар хан зал чамбар бараг тахиж байх хүндэлж байх тэр айл ороод хүн бол минь тренинг хараад энэ баава ивиг тава тэвиг их хүндэлдэг хүн байна гэж хүн бод харгат юмд бүтэр баава ивинг баха хан дээр тэн зала тавьж байна гэйлдэ портрет юмдүүдний тэгэд энэнт адилхан хүн бол Энэ саана энэ бол амьдралын саана ба бурхан байдаг юм тэр сэтгэлний бүр гүнзгий болоод нарийн болоод очно юм да энэ ганцхан наан манай баавыви таавы тэви энэ биш ишүү энэ саана бол тэнд бүр гэдэл энэ бурхан байдаг юм гэж энэ бурхая гэдэл тахиж залбирж байхад тэр сэтгэлний бүр нарийн хэн сэтгэл болно эгэд Ана бурханда мөргөл үйлдэж байхда мөргөж байхда тэр сэтгэлээ хөдөлгөөж байна. Тэгэхээр ичгэлийн хамбалам хэлнэ хэмтэ хөшөөнгөө шиди бутыл дилгирхэгш. Хэшэнгэд хизгаруги. Унун цитхилха итгэж итгэд мөргөл уйлдж байгаал бол тэр хизгаруги то томшгүй шиди бутыл дилгирхэ тэгээд тэр дилгирээ тэгээд хүүний ажил хөдмөр амьдралны чондоо болох. Эгэд за хүзүггүй хүн болбол бурхан гэж мэдэхгүйч болбол өөрөнгөө хөндөлдөг дээд өвөг дээдстэй таавай тэвэдэ баавай ивэдэ баха мөргөж болно хэмтэ. Тэдний явшаанч байж болох тэгээшээ бол мөргөж байгаал за амьдш байгаал ошоотлол баавай ивэдэ хүлдэн сүгдэж байгаад мөргөж байгаал баавай ивэнийн хэдэш үүртэй тэр хүнд байгаал бол юун чигээ нэг хана сэтгэлийн зөөлрөд ба заавал туулах. Энэ бол бурхантай бид яаж харилцсан бэ гэдэг. Тэгээд энэ баавы бид таавы бид яаж харилцсан гэж энэ яг адилхан. Энэ бол сэтгэлтэй голбоотой. Игэдэл их сэтгэлийн хөдөлгөж мөргөл үйлдэл бол энэ шиди бүтэл дэлгэрх. Хүний хэрэг юмний их дэлгэрх гэж хэлэгдэж байна. Тэ зургон харин 10-ны өдрийн ихэл хамбламын ургаал. Нэг хүн энэ хатуу ертөнцид амьд явхамны гавьяте гэнэ ихэл хамблама. Ном судры хариулгатэ гэж ээлдэ. За энэ хатуу ертөнцид амьд явхамны гавьяте. Бол энэ бахал гавья хамда энэ дэлхэдэр амьд явхш мийн биш. Мийн хэптэд байгаатлал шамаш идеэл хүш идеэнийн олдохы болчих хэмдэ. Хэд хэптэж л байгаал бол. Тэгэд энэ шне бидэш амьд явхын бахал нэг хөдөлж мөнгө олж баха хүүт туулж энэш бахал тэр гавья болно хэмдэ. Юун чгаа биднэр нэг ажил юм хэж бэнэ. Нэгэд энэ хатуу ертөмсөд амьд явхам нэг авьяат. Ялангуяа нөөдөр манай энэ дэрхээ дээр манай улс төр гүрэнд баха хүнд хүшр болоод байхад бие тэжээх, өрөч бүдье тэжээх, ааша гушнарай тэжээх тэр бол их гавья. Энэнд бол нахатай хүүдүүдл их оролдож байдаг шүү дээ. Заахан чүүд бол ерөөсөө юу шойлоггүй. Тэдэш бол өглөөний идэ байгал өдөр орой юу их хэвдэрс ердөө болохгүй дэш. Тэр ширээ дээр тавиа хэн юм дэршнил үрээдэж гаргад те. Яг дэ ухаатай болоо за халхдаал хүч нэг зайха хөдөлж юм хуриаж мөнгө юм ёол ягтлал уйлы бүтэж гавьяатай болж байна хэм дэ. Ингээд ичхил хам балам энэ дэр юу өнгөш хэлнэ. Ном судрэ хариулгатай гэж. Энэ хатуу ертөмсөд амьд явхын тулд баха дасан дотч мөргөж байгаал бол энэ ном судрын тэр ламнар хурл хурж ном өмшөж судр өмшөж байна. Энэний бүр бол хариулгатай хариутай ошод мөргөдөн тэр ламаш игэтлэл хэдэ харвай хэн цөлхөөбэн абад хармангалч а бусаагад үхэ юмнийн гэтлэл үгэ бэнэ хэмтэ. Хүн бол мийн л гэтлэл хугаатлал хурлд хугаатгүй ламын урд хугаат ламын нэг л юм умшаад л үгэн. Тэгэтл тэр хүүний гартаа игээд баряд авахан тэр ламаа аваад явшаан карманда хитчан аваад ичан гэж юм бараг үгэ. Тэгэш я бол энэ ном сутр гэшмнэ умшигтж байхада тэр ном сутрха адис күртж байхада ном сутр аваад гэд горолж байхада ном сутри тэнд дасан дотор гэдэл л хориалгад хатлагаад те тахиат байхтын тренинг горолж мөргөж байхад энэ бол заавал хариутэ хэнд юм өгдөг муу юм өгдөг хэнд юм хариулга те гэж энэ тэл хам балама ойлгуулж байна гэж би ойлгож байна. Жоргон харин 11-ний итгэл хам баламын ургаал лама ширний уншиж байна. Энэ бол эгэд манай бим баламын нүдэн дээр харагдна хэм дэ тэр итгэл хам баламын ордон дороо тууж байгаа тэгэл бисгал бүтээл тэгэл хууж байна. Ордон цоны бол итгэл хам балам байна. Бим балам ортын дөрөн хөөж байна. Тэгэхээр л нүдэ хаагаад хөөж байхад ингэмтэйгэд л харагдан нэг лам ширний өмшөж байна гэж. Лам ширний өмшөж байна гэд. Тэшний өмшөж байх нэгэд л тэр ширний өмшөж байх нэгэд тэр бием баламш ойлгож байна юм да. Ширний нам өөрөө өмшдөг юм шүү. Тэрний өмшөж байна гэж ойлгож байна. Тэгээд тэр энэн дэр бол ламы харна. Тэр ширний өмшөж байна гэж дуулна. Тэгээд тренасан итгэл хам баламын клэхний баа дуулна. Итгэл хам балам юм гэж хэлэв. Хамаг юм сэтгэлэр үйлдэнэ. Гэж айлдсан гэнэ. Энэ лам ширний өмшөж байхда хамаг юм сэтгэлэр үйлдэнэ гэж. Таа, тэгэл л итгэл хам балам энэ ширний номы жаатам ба юм гэд их өмшөх хэрэгтэй гэж хэлдэг энэ зүрхний судар гэд номын ингээд зүрхний шимнийн гэж ширний ном энэ нэгэд хүн ошод өмшүүлж байхда их хэн энэ бол хамаг юм сэтгэлэр үйлдэх энэ сэтгэлэр сэтгэлийн нэгэн тэр гүн юм хэн юмний гарш тэгэд хүнд тоо болно юм да хамаг юм сэтгэлэр үйлдэнэ гэж ширний өмшөөл бол ийм ургаал байна. Шургуун харин 13-ны өдрийн ичл хам баламын ургаал. Нэг хүн сэтгэлээ төвлөрүүлсэн өргөл мөргөл үйлдэж явна. Ичлээ хам балам. Өвөр бусадтаа бурханы үйл бүтээсэн сэтгэл гэж айлдлаа гэнэ. Да. Нэг хүн сэтгэлээ төвлөрүүлсэн тэршний бүр сэтгэлээ нэг л юм бодоод явж байна юм да. Төвлөрүүлсэн гэдэг нэг л юм бодоод жишээ нэг бурхая бодох юм уу нэг маань тулж байх юм ийши тиши ухааны сэтгэлний ийш тиши зээж юм нэг. Тэр манай ухаан сэтгэл шиг тийм юутэй юм нэг юм бодж байхад нөгөө нэг ханаан тулгойс шороод ирчих. Нөгөө юм тэрэндээ дахалдаа тэгээд уйлдаад энэ гэрте хөөж байна нэг мэдхэд хаагур нь дэлхээ төрөөд гийж явхаш. Тэгэд нэг хүн сэтгэлээ төвлөрүүлсэн гэдэг тэр ухааны сэтгэлний ийш тийш сайн нэг тэр бодод байх юм ёо. Тэрэн дээр л тэр юм л харж жишээ нь умааны вот мехм хэмгүү итгэл хам баламы харах юм уу энэ дэгэл тэр нэг ондоо юм юу дуулныг тэр ухааны ийш тийш зэнийг. Тэгэд энэ нэг юм сэтгэлээ төвлөрүүлээд за би мөрхөм гэдэл энэ л ганцхан мөрглөөх гэж юм. Танил хүүшний харнаг вэ хараач ойлгоно шүү гэх тэгэл хүүч ойлгоно энэ шний бүл их мөрглөх гэж байна. Тэгэл өргөл мөргөл үйлдэж явна гэнэ. Тэр буйны харгай дээр гараад явж байна гэнэ. Тэгэд энэ юм бөгж итгэл хам балам гэнэ. Өвөр бусадтаа бурханы үйл бүтээсэн сэтгэл. Энэ бол ганцхан өөртөө биш гэнэ. Энэ өөртөө баха бусадт бурханы үйл бүтээсэн сэтгэл. Энэ сэтгэл бол ийж төвлөрүүлээд явж байхад ганцхан өөртөө туу болно гэж тийш бала ондоо хүүт баха туу болно гэж. Тэгээд шин ондоо хүн хараад л баха юм гэшин энэ мөргөж байна гэд. Ана бодны хэмтэ нөгөө талан тэр мөргөж байх нь сэтгэлээ төвлөрүүлээд мөргөж байх хүүний баха ах дүүнийн байна, өрөс чүүтнийн байна. Тэр чигэд сэтгэлээ төвлөрүүлээд мөргөж байхад тэр баха өрөс чүүтнгээ төлөө мөргөж байна гуу. Исүмнё нэг өвчнөө операц дөрхөн энэ операцны хөнгөн өнгөрөг гэж бодож юм нэг гуу. Ондоо юм дээр яна гуу тэгээд тэр мөргөх хүшний их хүштэй болно. Тэгэд бол тэр үнэн тэр туу болно. Энэ бол бурханы үйл бүтээсэн сэтгэл гэж. Мин тэр баркуны юм биш а бурханы бүтээсэн сэтгэл болно шүү дээ. Тэгэдэ этил хам баламаа ийж мөрхөд их хэн гэж мандойл гулж байна. За жоргон харин 14-ны этил хам баламын ургаал. Номой ёсоор явж байхан хүүнд итгэлэй хам балама. Сагал шүгэ хатуу номын зэрэг гэж айлдсан гэнэ. За номой ёхор явхан тийм амар үгэ. Дэгэд нэшнэ ийм номой ёхор за 10 харын нүгүлүй түпшет арбын саган буйын үйүлдүжүге наад зерген болол ине болныхымда арбын саган буйынга үйүлдүж япха арбын саган буйын хыж япха хуунду тоотэ япха гыш инин иге наад зерген ине номой яхор ябажбаен хуунду тилэ хам балам хылны сагылы шуге хату номын зерге инимне бул химжих арыккой хату номын зергеш Иж япханч амыр бышыныш, екі хату. Неге талай интерші баға, бұйы екі хатуғар барай дәбіш байны? Хуынды хұтлар күліп көй, қолғай күліп көй, хуыты хүрілдік көй, күші түршіне орынғы сетхілі хана, еме қобылтын екі хатуғарла барай дәбіш ябал бұл, ені номын дегор ябышатына. Дегеді, иж япханы бол бұлай. Им хатугар бы сетхилы буктын хатугар барайды жапхан бол энешне номын зерге эни номын зерге бол сагылышуга химжишуга ихи ихи байны гыжа эми ургал абайна за ингетл хыды утри чил хан баламын ургал орын койду кылта таанырты хубалсып таанырчыгы Итхил хан баламын ургалы олжы харжы тигет орынго ухагыр өлкө ден иген хэн эн юнг гыж итхил хан балам манды хылбы гыж хамгын хэнин орынго ухагыр өлкө итхил хан баламын ургал ниги гэт иим бэни гыж биш итхил хан баламы хылы тер бул итхил хан баламын ургал хун бол бол оор ондондо ухаты болган күнү ондондондогор баа өйлөхүн тиш бурубуш тиш зуб тет хамгын гол орту хүрүктү тоготе байгал тиш зуб унун болногуш ичил хам баламда залбырчы мургужу хургалын шагыныжы хургаларын амдыржы байха болтугай за байтте